siġar, xxajjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darbuħra fuq il-telefon għanna l-Doris Mejla biex tkellimna u tatina pariri dwar il-ġinien, illum se twieġeb aktar mistoqsijiet ta'kom is-semmija tagħna. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Doris.
Grazzi, ġew u intom is-semmija tal-li tibatu l-mistoqsijiet u verament xi nitkellmu flimkien wieħed jgħin lill-ieħor u ġvera fuq dan il-programm sabiħ li għandna Malti.
U l-ewwel mistoqsija ġejja mingħand Salvina minn New South Wales tistaqsik meta l-aħjar inkattar id-defni bil-biċċiet.
Iva, Salvina, id-defni bħalissa xi ġimgħel ħbieb kemm huma żbieħ jikbru daqs metru, metru b'nofs u wkoll jinfetħu fil-wisa. L-ewwel ma ngħidlek Salvina tittoqgħod attenta fejn tkun imħawla il għaliex l-ilma tħobbu id-defni imma tridu jibqa sejjer il-għaliex jekk jibqa l-ilma ma d-dawra tal-eruq ta' dawn id-defni ngħidlek jien li tista' titlifa minn sena għall oħra. Issa li tieħu biċċa sok minna dak il-propja żmien huwa f'Jannar fl-aqwa tas-sajf, però bħalissa fir-rebbija hekk kif il-fjuri jispiċċaw u tara int li l-ġdejt il-weraq hija titalla biex ngħidha hekk, hu biċċa sok twil skont it-tul li forsi inti tista' tara bħala cutting. Irrid ikun mill-inqas qisu waħxhom bħal ngħidlu jiena bħal lapis. Mhux biċċa ġdida ta' din is-sena, imma jekk tkun tas-sena l-oħra iktar aħjar. Issa aqtaw pereżempju daqs sitt pulzieri dan il-biċċa zok, dejjem inżel fejn hemm dik l-aksa u hawnhekk ħawel lilhom bħala cuttings. Issa fir-rebbija tajjeb ħafna jekk inti trid Salvina iva.
Mistoqsija minnant Mart Mikallef minn New South Wales qed jgħidlek għandi l-kompost u mimli bin-nemus. Qed jgħid li hemm xi toqob fil-kontejner tal-kompost minn fejn jista' jidħol, qed jistaqsik dan jagħmel ħażin li l-kompost ikollu l-arja.
Iva Martin, dan ġara lili minn jaf żmien żminilu kemm il-darba x'il-kompost jien kelli rokna darba li tant kienet taħra. Kont ħalt bil-boot u l-boot kważi jinħal ma saqajja ħriġ niġri barra. Kelli dawk li ddawwarhom bidejk, rollers, ma nafx x'taqbad tgħidulhom tumblers biex nitkellem hekk kompost. Kelli dawk li huma twal bil-lat u tiftħilhom minn isfel, il-kwalità tal-compost bins naħseb jingħaddew kollha minn ġewwa jdejja. U ngħidlek li jiena wkoll kelli dawn il-problemi tan-nemus. Però mhux bil-fors qed ikun hemm it-toqob fil-compost bin jidħol in-nemus. Anka jekk il-compost bin ikun magħluq sewwa, ngħidlu jiena li x'laqas arja ma jista' jidħol xejn ġa fih, ngħidlek illi in-nemus issir awtomatikament minn dik it-taħlita li inti għandek ġewwa dak il-barmil, dak il-bin. Il-compost bin irrid ikun ibbalanċjat. Mill-li qiegħda nifhem huwa illi forsi mxarrab xi naqra iż-żejjed. Parir li ngħidlek hu żidlu iktar ngħidlu jiena dry material. Pereżempju, karti imqattajn, biċċiet tal-kartun imqattajn, anka naqra sugar cane kif ikun inti għandek, weraq li jkun nixif. Dawn kollha jagħmlu il-balanċ jekk il-compost huwa mxarrab iż-żejjed. Issa, jekk inti qed tara li għandek dan in-nemus u dan mhux nemus li jattakka lilek u lili, dawn huma dak il-vinegar nemus li jħobbu l-qaris. Għalhekk qegħdin jiġu fejn inti għandek il-kompost, probabbilment kif nifhimha jien u li għaddejt minnu jien ukoll fi żmien ilu, issa jiena tgħallimtu dan, għaliex il-kompost dak il-materjal li għandek sar xi naqra qaris meta jkun xi naqra mxarrab iż-żejjed. Tajjeb jekk inti trid twaddab skont il-kobor li inti għandek ta' dak il-kompost, twaddab mimli it jew tnejn ġir, ġir abjad, sweet lime, ħalli il-balans jekk huwa hemmhekk qares inti tagħtih naqra ħlewwa. U ħawdu iktar ma jgħaddi żmien u hawnhekk ngħidlek li teħles minn dak in-nemus li inti qed tara.
Mistoqsija mingħand Stella Borċ minn West Sunshine fil-Victoria din qed tgħidlek għandi siġra kbira tal-palm li billi kibret ħafna u laħqet it-tul ta' żewġ solari ser ikolli n-neħħija minħabba li qed twaqa' ħafna wera fil-gatter. Qed tistaqsik Doris, tista' tissuġġerili xi siġra tal-palm li tikber anqas minn solar ta' dar?
Iva Stella, din mistoqsija tajba ħafna. Tista' tgħid għalik u għalina u għal kulħadd. Il-għaliex dak li jikber il-fuq u kapaċi jwaqal wera fil-gatter tad-djar li għandu żvera dan aħna l-kol kemm aħna ma rridux. Sewwa allura kif it-tajt inti trid li tneħħi din il-palm tree li tant talat il-fuq u qed timlilek il-gatters. Issa nista' nagħtik ħafna ismijiet ta' palm ieħor, però ngħidlek li l-biċċa l-kbira, il-palm trees, kollha jħobbu jitwalu solar jew anke żewġ solari. Allura l-unika waħda li sejra nsemmilek u wkoll trid toqgħod attent jew attenta, però ftit li xejn ngħidilha jien li tikber il-ħafna hija il-yellow cane palm. Din iktar tiffolla fil-wisa, iktalla ħafna minn taħt u mhux tkun biss fuq sok wieħed li jibqa' tiela lejn is-smewwied. Yellow cane palm, din inti wkoll tista' iktar iżomma taħt kontroll jekk inti trid palma inqas minn solar. Ma tikbirx naħseb iktar minn 2 jew 3 metri il-għaliex imbagħad ukoll minħabba li tkun huma irqaq inti kapaċi dejjem taqtaħħa u iżomma taħt kontroll.
Mistoqsija hawnhekk mingħand semmiħ jew semmija tagħna m'għandniex l-isem, ma ħalliċ l-isem u dina qed tistaqsik Doris taf tgħidli bl-Ingliż x'inhi l-furrajna li f'Malta u f'Għawdex konna naqtaw u nagħtu lil fnik. U qed tistaqsik is-siba fl-Awstralja.
Iva, il-kelma furrajna hekk kif jiena rajta din il-mistoqsija, ftakart mal-ewwel in-nanni tiegħi kemm il-darba n-nanna kienet tgħidlu ġibkoċ furrajna ħalli tagħtih iva skont l-annimali li telna ta' dak iż-żmien. Imma l-kelma furrajna din ma tfissirx għall-kelma ħaxixa waħda jew l-oħra, din tfisser u taqa ħal meta jkollok ix-xejr dan huwa l-barli jkollok il-qamħ, il-qamħ ħarrun, il-ħafna ħafur. Dawn kollha jikbru taħt din il-familja ta' ħaxix li jumbat jikbru u jinqataw meta jibdew dawn jiexfu apposta għażrira li dawn jkunu jridu minnhom bħala ikel ukoll, però mbagħad il-kelma furrajna tiġi illi meta wieħed irid jaqta' jkun kollox għadu aħdar biex nixxef jew minn dawk il-ħaxix l-ħdura nalfu iva l-fnik jew l-skont xanna bħala annimali taqa dik il-kelma bħala il-familja kollha ta' dawn il-legumes, il-legumin ħaxix li jaqgħu kollha ta' ikel għall-annimali u li jkoll huma ikel għalina n-nies. Dik hija kelma għaliex nużaw il-kelma furrajna. Issa li ngħidlek tagħti lill-fnik hawnhekk inħalli f'idejk il għaliex dawn tista' tgħidlek li semmejt jien kollox huwa tajjeb bħala ħdura għall-fnik jew ara għal xiex inti trid li talef.
Mistoqsija mingħand Stanley Camilleri minn Ascot Vale fil-Victoria dana qed jgħidlek għandi siġra kbira taż-żebbuġ. Tajtilha ħafna minna għax ħaditli ħafna mill-ġnien, ħallejt it-zokk oħxon tagħha. Qed jistaqsi jekk inħaffer billi innaqqax fit-zokk oħxon tagħha nista' nagħmli la xi ħsara. Qed jgħid ukoll anke l-bażi tagħha li hija imqabża mill-art nista' naqta' minna mingħajr ma nikkaġuna xi marda lis-siġra.
Iva Stanley, li qtajt il-friej minn fuq tista' ngħidlek jiena li taqta' kważi l-frijaj kollha. U s-siġra taż-żebbuġ tant ibsaħħitha li intu jinnafu li jgħixu ta' snin snin twal. Infatti x'imkien fl-Ewropa hemm xi waħda għandi jkun għandha ma' 1000 sena. Iva tafux anka hemm Malta għandna s-siġar taż-żebbuġ li tant għandhom snin. Li taqta' minn fuq minn tista' tagħmli l-ħsara, infatti ngħidlek li terġa' tallha tista' tgħid waqt li inti tidħol ġewwa ilaliex tant huma b'saħħithom. Però li meta issa niġu mad-dawra taz-zokka u lini, mad-dawra tal-għeruq, hawnhekk ngħidlek le. Oħxon kemmu oħxon dak it-zokk tas-siġra taż-żebbuġ hawn fejn aħna naqtaw nigirfu. Sejrin ċerta jien li namlu il-ħsara il-għalix titħol bħal marda, fajtorfja, jew mart iħor, diżiż iħor, minn fejn inti sejjer taqta minn dak it-zokk ewlieni, u hawnhekk imbagħad dik il-marda tibqa' sejra lejn l-għeruq u hawnhekk tibda turrik dak li ngħidulu bl-Ingliż dieback. Personali ngħidlek le it-zokk ewlieni tmissux. Imma dak li tagħmel int hawnhekk inħalli f'idejk.
U l-aħħar mistoqsija ġejja mingħand Mary minn Greystanes din qed tistaqsik. Meta nixtri qasrija minn xi nursery, x'l-aħjar tagħmel biha meta taħodha d-dar ngħidu aħna qabel taqlaħħa jew tħawwilha x'imkien ieħor?
Iva Mary, din verament fakritni waqt jiena kif tweġiba lil kulħadd. Lili personali l-għali zmin zmin ilu ħbiet, min jafkem xtrajt xaqasrija u konti mur nħawwilha mal-ewwel, jekk ma staqqijiex fil-pront, fil-qalba tal-pjanta u mhux mad-dawra kif inti taqlaħa, titlifa millu mal-għada. Issa wara da żmien kollu jiena hawn li 50 sena tafux hawn f'Sidni, mela tgħallimt sa fl-aħħar, le tafux ilni li tgħallimt. Il-qasrija li intu jint nixtru, qed kif toħodha d-dar, żomma mill-inqas jumejn fil-ken, fid-del, x'imkien inti ara fejn trid inti, u hemm taħt għajnejk. Għal bżonn għamlilha plat bl-ilma ħalli din tibqa' friska u ma tinxiflekx. Issa, qabel inti issibilha l-post tagħha, il-għaliex ukoll ngħidilkom hija f'kemm il-darba toħdu l-pjanta l-qasrija u tgħid ħa nara fejn sejra nagħmilha. Trid l-ewwel inti ssib il-post fejn inti sejra jew sejjer tħawwilha. Lesti l-preparazzjoni ta' dik in-naqrart fejn inti sejjer jew sejra tagħmilha u mbagħad iva taqlaħħa bil-galbu u narġa' ngħidilkom li x'in tiġu biex issaqquha dik il-pjanta l-ġdida mhux mad-dawra tagħha kif inqalat minn ġewwa l-qasrija, speċjalment tkun kollha għeruq. Imma fil-qalba tagħha ħalli l-ilma jieħu kif għandu jieħu. Il-għaliex narġa' ngħidlek dawk l-għeru inti minn għalik qed issaqqi fit-trofijiet u fuq ġewwa ma qed jieħu xejn. Issa ħaġa oħra importanti meta tixtru l-pjanti l-qsari minn ġewwa xi nursery fejn intom issa tridu toħduhom id-dar tagħmluhom fil-but tal-karozza. Dan ux vera intu jien il-kol kem maħna. Jekk ikunu twal u talqu il-but tal-karozza u dan sejjer il-mis il-qalba ta' dawk il-pjanti li jintom għandkom, tindunaw illi fjumejn dak il-weraq sejjer jinħaraq. Kultant aħjar ngħidlek jien, tagħmel dik il-qasrija ġewwa borża, pereżempju, tuħu miegħek għal bżonn, talaqha sewwa x'in inti tagħmilha u hemm ġolbut u tmejjilha naqra la ġemba. Ħalli inti x'intala il-biba tal-but ma tingħalaqx fuq dawk il-weraq. Jekk tkun twila iżjed tagħmilha wara s-sejt jekk inti tista' fil-karozza. Però ħbib ukoll ngħidilkom rajt kemm il-darba illi anke kantkom il-jut u tpoġġu l-koċċsar jekk ikunu kbar ma nix ngħidu u msikhem dak il-weraq iperperhem mar-riħ waqt li inti sejjer issa lejn id-dar. Hawnhekk ma tafux l-istrapazz dawk il-pjanti li joħdu. kemm jista' jkun sibu ġurnata kalma biex waqt li inti jiġġorrhom minn post tal-ieħor iktar u inqas ikunu taħstra pazz.